Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi chorshanba kuni kechki dasturda efirga berishni rejalayotgan Telia Sonera va diktatorning qizi nomli hujjatli filmda katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga tegishli Telia Sonera shirkati O'zbekiston telekommunikatsion bozoriga kirish uchun katta miqdorda pora bergani bilan bog'liq janjal haqidagi yangi tafsilotlar berilgan. Telia Sonera va diktatorning qizi filmi mualliflaridan biri Frederik Lorinning ozodlikka aytishicha, chorshanba kuni efirga beriladigan filmda faktlar Telia Sonera shirkatining ijrochi menejerlari bilan suhbatlarga asoslangan.
The story is basically what we have reported before, that there are suspected bribes.
Bu film avval berilgan hikoyaning davomidir. Unda 250 million AQSh dollariga yaqin pora, politsiya Gulnora Karimovaga tegishli ekani gumon qilayotgan bank hisob raqamlariga o'tkazilgani haqidadir. Bugun efirga berayotganimiz filmda Telia Sonera'ning ikki ijrochi menejeri, ya'ni bu voqeaning shirkat ichidan turib kuzatib kelgan manbalar bilan intervyular bor, deydi jurnalist. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi Telia Sonera mulozimlari bilan qilgan intervyularni ozod muxbiri ishlatishi uchun taqdim qildi. Ismi keltirilmagan bu mulozimlar Telia Sonera O'zbekistonga kirib kelishidan avval Gulnora Karimova bilan bilvosita muzokaraga kirishgani va mamlakat telekommunikatsiya bozori eshiklarini ochib berish uchun yuzlab million AQSh dollari miqdorida pora berishga majbur bo'lganini hikoya qilishadi.
Att någon uppgörelse med Gulnara, det var en förutsättning för hela affären.
Gulnora bilan kelishish Telia Sonera O'zbekistonda ish boshlay olishi uchun asosiy shart bo'lgan. U bilan muzokaralar 2007-yilning fevral-mart oylaridanoq boshlangan, deya hikoya qiladi Telia Sonera ijrochi menejeri. Uning aytishicha, Gulnora Karimova nomidan Telia Sonera raqibi MTS O'zbekiston shirkati bosh direktori, hozirda O'zbekiston tomonidan ham moliyaviy jinoyatlarda ayblanayotgan Behzod Ahmedov muzokara olib borgan.
Behzod Ahmedov var Gulnaras agent. Han var hennes vän, hennes...
Behzod Ahmedov Gulnaraning agenti, vositachisi sifatida muzokara qilgan. U Gulnaraning do'sti, uning telekommunikatsiya sektoridagi vositachisi bo'lgan. Gulnora uni biz bilan muzokara qilish uchun shaxsan tayinlagan, deydi Telia Sonera ijrochi menejeri. Shirkatning yana bir vakili Telia Sonera O'zbekistonda biznes boshlash harakatlariga doir vaziyatni eslar ekan, bunday deydi.
Behzod var motparten. Det var en helt galen situation.
Behzod biz bilan muzokara qilish uchun tayinlandi. Bu mutlaqo aql bovar qilmaydigan vaziyat edi. U raqib shirkat MTS bosh direktori bo'la turib, Karimov oilasiga beriladigan pora miqdorini Telia Sonera bilan muzokara qilgan, deydi Telia Sonera mulozimi. Telia Sonera 2007-yilning iyulida O'zbekistonga qarashli Kascom operatorini sotib olib, ish boshlaganda Gulnora Karimova bilan allaqachon kelishib bo'lingan edi, deya davom etadi Telia Sonera mulozimlaridan biri.
Jag fick då på den tiden veta att Gulnara skulle få aktier i det nya bolag som Telia Sonera.
O'shanda menga Telia Sonera tashkil qilayotgan yangi shirkatning bir qismi Gulnoraga berilishini aytishdi. Unga mahalliy firmalardan biri orqali yangi shirkat ulushlarining 20% beriladigan bo'ldi. Telia Sonera esa 2-3 yil o'tib, avval kelishilgan narxga ko'ra bu ulushni sotib olishi kerak edi. Aniq narxini bilmayman. Buning evaziga O'zbekistonda bizga 3G litsenziyasi va 2G va 3G to'lqinlari va'da qilindi, deya eslaydi Telia Sonera ijrochi menejerlaridan biri. Telia Sonera 2007-yil iyul oyida O'zbekistondagi Kascom uyali aloqa operatori ulushlarining 74%ini qariyb 0.5 milliard AQSh dollariga sotib olgan edi. Keyinchalik Ucell deya nomi o'zgartirilgan shirkatning 26% ulushiga egalik qilgan Takiland Limited shirkatidan yana 20% ulush 2010-yilda sotib olinadi. Gulnora Karimova nomidan harakat qilgani aytilayotgan Takiland Limited firmasi hozirda Ucell operatorining 6%ga egalik qilishi aytilmoqda. Filmda shuningdek 2007-yil sentyabrida O'zbekiston rasmiylari 3G aloqa litsenziyasini Telia Sonera emas, mahalliy Teleson Mobile firmasiga bergani yoziladi. Litsenziyani olishdan 2 hafta oldin tashkil qilingan firmaning egasi esa Gulnora Karimovaning gumashtasi bo'lgan Gayana Avakyan edi, deydi film mualliflari. Avakan O'zbekiston rasmiylaridan olgan litsenziyasini keyinchalik Shved shirkatiga sotgan. Telia Sonera va Diktatorning qizi filmida Shvetsiya prokuraturasi tomonidan pora olganlikda gumon qilinayotgan O'zbekistonning 3 fuqarosi va Gulnora Karimovaga yaqin aloqasi bo'lgani aytilayotgan Behzod Ahmedov, Gayana Avakan va Alisher Ergashevlar ustidan Shvetsiyada olib borilayotgan jinoiy ishga oid tafsilotlar ham bor. Telia Sonera bilan Gulnora Karimova o'rtasidagi oldi-berdida vositachi sifatida ishlatilgani aytilayotgan Takiland Limited firmasining Lombardier bankidagi hisob raqamlarini Behzod Ahmedov nazorat qilgani va pora pullari aynan ana shu hisob raqamlariga o'tkazilgani aytiladigani filmda.
It is quite clear that the accounts of the Geneva-based bank Lombardier.
Lombardier bankidagi hisob raqami Gulnora Karimovaga aloqador ekani aniq ko'rinib turibdi. Pullar ana shu hisob raqamlariga o'tkazilgan. Hozirda Shvetsiya prokuraturasi o'tkazayotgan tergovning asosiy e'tibori ana shu hisob raqamlariga qaratilgan va katta miqdordagi pullar muzlatib qo'yilgan, deydi Frederik Lorin. Filmda Shvetsiyadagi ishini o'rganayotgan Le Matin Diman jurnali muxbiri Fransua Pillet iyun oyida Jenevadagi Lombardier bankida 2 nafar O'zbekiston fuqarosi Alisher Ergashev va Shohruh Sobirovning hibsga olinishi tafsilotlarini hikoya qilib beradi.
Il s'est passé quelque chose et quelque chose de grave.
Bankda jiddiy vaziyat yuzaga keladi va bank rahbariyati sarosimaga tushib qoladi. Gayana Avakan yana 2 o'zbek hamrohligida bankka kirib kelishadi va Takiland firmasiga qarashli hisob raqamiga daxl qilishga harakat qiladi. Lekin hisob raqamining egasi Behzod Ahmedov ekanini ko'rgan bankirlar bunga ruxsat bermaydi. Bank xodimlari hisob raqamining egasi Behzod Ahmedovga qo'ng'iroq qilishga ham harakat qilishadi, lekin u javob bermaydi. Aftidan Behzod Ahmedov bilan Gulnora Karimova o'rtasida gap qochgan. Nima sababdan ekani aniq emas, lekin Gulnora Karimovaga yaqin shaxslar Jenevaga kelib, bu pullarning xo'jayini Ahmedov emas, Gayana Avakan deb turib olishlari bank xodimlari uchun mutlaq yangilik bo'ladi. Avakan pullar o'ziga tegishli ekanini tasdiqlovchi hujjatlarni keltirishni va'da qiladi, lekin olib kelmaydi. Shundan keyin bank rahbariyati Shvetsiya huquq-tartibot idoralarini bundan xabardor qiladi. Politsiya Takiland hisobi raqamlariga daxl qilmoqchi bo'lgan bu odamlar orqasidan kuzatuv o'rnatadi va oradan bir necha kun o'tib Jenevada hibsga oladi, deya hikoya qiladi shvetsiyalik jurnalist. Ayni paytda Shvetsiyadagi ishni tergov qilayotgan mamlakat prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi rahbari Gunnar Stetler ozodlik muxbirining ayblanuvchilar O'zbekiston prezidenti oilasiga aloqadorligiga oid iddaolar tergov doirasida o'rganilmoqdami, degan savolini izohlashdan bosh tortdi. Shuningdek, chorshanba kuni kechki efirda beriladigan filmda shved jurnalistlari Gulnora Karimova nafaqat Telia Sonera shirkati, balki Norvegiya va Xolandiyaga qarashli Wimpel.com kompaniyasidan ham O'zbekistondagi Beeline operatori ishini olib bora olish imkoni uchun millionlab dollar miqdorida pora olganini ham iddao qiladi. Telia Sonera va Diktatorning qizi filmi mualliflari, shuningdek, shu yilning boshida Shvetsiyada o'zbekistonlik taniqli imom Obidxon Qori Nazarovga qilingan suiqasdga ham to'xtalgan. Filmda imomning o'g'li Davud Nazarov va boshqa o'zbekistonlik muhojirlar bilan intervyular asosida suiqasd O'zbekiston maxfiy xizmatlari tomonidan amalga oshirilgan ishora qilinadi.